Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimiz Ozodlik onlaynga to'lig'icha ajratiladi. Bu dasturga o'tishdan avval bugungi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Jizzaxda avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasida Nexia mashinasi portladi. Ozodlikning Jizzaxdagi mobil muxbiriga ko'ra, kunduzgi soat 2:30 atrofida shaharning Toshkent ko'chasida joylashgan shoxobchada ro'y bergan voqeada bir kishi jarohatlangan va darhol kasalxonaga olib ketilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash Nexia mashinasi orqasida joylashgan gaz baloni metan gazi bilan to'ldirilayotgan paytida ro'y bergan. O'zbekistonda bu kabi hodisalar tez-tez uchramoqda. Oktyabr oyi oxirida Toshkent Katta Halqa yo'lining Qo'yliq buyum bozori hududida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgan edi. Undan bir necha kun avval esa ayni hududda ro'y bergan hodisada unda ham Nexia portlagan edi. 4 kishi halok bo'lgan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning ittifoq bilan hamkorlik bitimini imzolamasligiga sabab bo'lgan qisqa muddatdagi moliyaviy muammolarga doir xavotirlari bartaraf qilinishi mumkinligini bildirdi. Dushanba kuni Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar kengashi uchrashuvi arafasida gapirgan Ashton ittifoq Yanukovich bilan bu xavotirlarni bartaraf qilish ustida ishlashi mumkin deya bildirdi. Ayni paytda dushanba kuni Kreml maslahatchisi Andrey Belousov ertaga Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan Yanukovich bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuvda Ukraina hozirda boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun Kiyevga kredit berish masalasi muhokama qilinishi mumkinligini bildirdi. Ukraina hukumati o'tgan oyda Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortgani mamlakatda ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Bu noroziliklar bugun ham davom etmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qirg'iziston ishtirokisiz tayyorlangan yo'l xaritasi asosida qo'shilmasligini bayon qildi. Dushanba kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Atambayev Qirg'izistonning Ukrainadan farqli o'laroq tanlovi yo'q va biz manfaatimizga mos keladigan yo'ldan boramiz deya ta'kidladi. Uning aytishicha, Rossiya o'zi ishlab chiqqan rejani Bishkekka majburan o'tkazgan. O'tgan hafta Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jomart Otarbayev mazkur yo'l xaritasi qirg'iz ekspertlari ishtirokisiz ishlab chiqilganidan shikoyat qilib, u amalga oshiriladigan taqdirda mamlakatda ijtimoiy muammolar va beqarorlik yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. 2011 yilda tuzilgan bojxona ittifoqiga Belarus, Rossiya va Qozog'iston kiradi. Moskva bu tuzilmani 2015 yilga qadar yanada kengaytirib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga aylantirish niyatlarini bildirib keladi. Turkmanistonda parlament saylovlarida berilgan ovozlarni sanash davom etmoqda. Yakshanba kungi saylovning dastlabki natijalari bugun e'lon qilinishi kerak. Prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov Ashxobodning Gunesh tumanida ota-onasi bilan birgalikda ovoz berdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, ovoz berishda saylovchilarning 91%dan ortiqrog'i qatnashgan. Ozodlik Turkman xizmatining Ashxoboddagi muxbiriga ko'ra, saylovchilarning ko'pchiligi oila a'zolari uchun ham bir nechta ovoz berish varaqasini saylov qutisiga tashlagan. Saylov komissiyasi rasmiylari buni ko'rib turib bunga to'sqinlik qilmagan. Turkmanistonda bittadan ortiq partiya ishtirokidagi ilk saylov bo'ldi yakshanba kungi ovoz berish, lekin unda qatnashgan ikkala partiya Turkmaniston demokratik partiyasi ham sanoatchilar va tadbirkorlar partiyasi ham prezident Berdimuhamedov siyosatini qo'llab-quvvatlashini e'lon qilgansiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu Ozodlik radiosi, endi navbat Ozodlik onlayn eshitirishiga. Uni hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiqlar olib boradi. Men esa siz bilan xayrlashaman.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iz dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Yana bir bor, mana bir hafta o'tdi, yana Ozodlik online siz bilan birga Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun har doimgidek dushanba, siz uchun gaplashadigan vaqt.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik online Skype manzillariga darhol qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosini topib, o'z savol va sharhlaringizni bizga yuboring. O'zbekistonda yana bir amnistiya e'lon qilindi. Siz bu amnistiyadan nimalar kutayapsiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Agar amnistiyadan chiqqanlar bo'lsa, marhamat, chiqmaganlar bo'lsa ham marhamat qo'ng'iroq qilishga harakat qilinglar. Demakki, O'zbekiston prezidenti asli O'zbekiston Senati yiliga bir marta e'lon qiladigan amnistiya to'g'risidagi qonun amalda kimlarga qo'llanilmoqda? Amnistiyaga tushadigan mahbuslar ro'yxatini tuzish jarayoni sizningcha qanchalik adolatli o'tmoqda? Agar shunday ro'yxatni ko'rgan bo'lsangiz, oilangizda amnistiya qo'llanilgan yoki qo'llanilishi kutayotgan mahbus bormi? Amnistiya qo'llanish jarayonida bevosita guvoh bo'lgan bo'lsangiz, bu sizning taqdiringizga qanday aks etgan?
Bu va boshqa savollar, demak, bugungi Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturida muhokama qilinadigan ayrim savollar xolos. Yana eslatib o'taman, mana shu savollar atrofidagi o'z mulohazalaringizni bizga, biz orqali jamoatchilikka bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda bugungi dasturimiz mehmonlariga ham o'z savollaringiz bilan murojaat qiling.
Va eslatib o'tamiz, har doimgidek Ozodlik onlayn qanday qilib jonli eshitsam bo'ladi degan savollar juda ham ko'p va bularga ayniqsa javobim juda oddiy. Agar kira olsangiz saytimizga kiring, kira olmasangiz mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin. Eng qulay yo'li TuneIn Radio ilovasidan foydalaning, albatta Android va iPhone, iPad foydalanuvchilari uchun. Bundan tashqari bizni sunni yo'ldosh, demak, antennalar orqali radioda qisqa to'lqinlarda bormiz, to'lqinlar va antenna, sunni yo'ldosh antennasi diapazonlarini albatta saytimizdan topasiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ayni paytda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi dasturimiz: O'zbekistonda yana bir amnistiya e'lon qilindi. Siz bu amnistiyadan nimalar kutayapsiz degan savolga bag'ishlanadi bugungi dasturimiz mehmonlari. O'zbekiston Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Ayni paytda O'zbekistondagi O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbuslardan biri, 20 yildan buyon e'lon qilinayotgan amnistiyalarning birortasi qo'llanilmay kelayotgan o'sha mashhur siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbek opa Jo'rayeva. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xolbek opa, rahmat suhbatimizda ishtirok etayotganingiz uchun. Surat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Surat aka, avvalambor siz qisqagina oydinlik kiritib o'tsangiz, mana O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan mamlakat Senati prezident tavsiyasi bilan yana bir amnistiyani qabul qildi. Mana shu amnistiya o'tgandagilardan biror bir nimasi bilandir farq qiladimi? Mana shu amnistiya to'g'risidagi qarorni ko'rib chiqdingizmi? Undagi o'sha avvalgilarga o'xshamagan jihatlar bor bo'lsa nimalar? Marhamat.
Yo'q, bu amnistiya ham xuddi shu o'tgan yili bundan oldingi yillarga o'xshab baribir o'sha eskicha yozilgan o'sha eski holda, ya'ni o'sha birinchi marta qamalganlar, yengil jinoyat sodir qilganlarga nisbatan, demak ayollarga yoki voyaga yetmagan bolalar to'g'risida yoki 60 yoshgadan oshganlarga nisbatan deb gapirilgan, lekin afsuski har doim bu narsa, ayniqsa mana bu 60 yoshga degandan keyin 60 yoshdan oshgan ko'p, mana bu siyosiy motivlar bilan, diniy motivlar bilan o'sha qamalganligi nagadir shu 60 yoshdan oshgan bo'lsa ham u qabul qilinmayapti.
Suratga mana shu 60 yoshdan oshganlar to'g'risida hozir Murod aka Jo'rayev taqdirida batafsil gaplashmoqchimiz. Qisqagina yana bitta savol. Mana shu amnistiya haqidagi qonun qaror qabul qilindi. Uning ijrosi, ijro mexanizmi qanday? Senat qabul qilingan bu qaror hozir ijro uchun qaysi idoralar, qaysi tuzilmalarga boradi va amnistiya qilinadiganlar ro'yxatini kim, qaysi shaklda tuzadi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz.
Endi mana bu har yilga o'sha amnistiya nimasida bizda bo'lganimcha O'zbekiston juda ko'p amnistiya qilish nimalari ko'p. Shuning uchun har yilga o'xshab buni, demak, Ichki ishlar vazirligi, demak, Bosh prokuratura, Oliy sudda vakillari asosan mana shu uchta eng katta tashkilotlar buni kuzatadi va hamma hujjatlarni o'sha, demak, qamoqxona vakillaridan o'sha mahbuslarni hujjatlarini, bular tavsiya qilingan hujjatlarini olib ularni qarab chiqadi.
Demak, tavsiya qilish eng quyidagi o'sha jazoni o'tash muassasalaridagi mulozimlarga bog'liq. Shunaqami Surat aka?
Ha, to'ppa-to'g'ri, lekin bu yerda boshqa narsa ham bor-da. Bular tavsiya berish, bu tavsiya beradi. Lekin masalan, asosiy bu hammasiga qo'l qo'yib, nima deydi, utvrjdeniyasini olish uchun o'sha tasdiqlash uchun albatta o'sha Bosh prokuraturadan qo'yilgan vakillar komissiyasi, demak, o'sha Ichki ishlar vazirligini komissiyasi va da ko'p hollarda Milliy xavfsizlik xizmati ham ishtiroki bor deb eshitganman. Va Oliy sudda shu komissiyasini qo'lidan o'tadi bu narsa.
Mana rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2012-yilda e'lon qilingan mana shu Senat e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq yil davomida 68809 demak shaxsga qo'llanilgan mana shu amnistiya va ulardan 42649 nafari demak jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilingan. Gap bu yerda juda katta 10 minglab odam taqdiri haqida boryapti. Demak, mana shu oxirgi instansiya, mana shu odamlarni ozodlikka chiqarish, jazoni o'tash muassasasidan olib chiqish, ularga berilgan o'sha jazoni bekor qilish to'g'risidagi qarori eng oxirgi instansiya, demak, qandaydir bir birlashgan, bir nechta tizimlardan tuzilgan birlashgan komissiya hal qiladimi yoki joylarda hal qilinadi?
Mana misol uchun agar bu tergov ishlari boshlangan bo'lsa, masalan o'sha moddasiga qarab qanaqa modda qo'yilgan, agar u modda unaqa o'ta nima deydi, ahvol yomon bo'lsa, demak unga nisbatan misol uchun ular tergov o'zi buni prokuratura orqali tasdiqlab uzatadi, lekin baribir o'sha komissiyadan o'tadi baribir. Lekin nimada o'zi qamoqdagilarda qamoqda hozir jazoni belgilangan suddan kelgan qamoqda o'tirgan koloniyadagi mahbuslarga nisbatan faqat o'sha nima deydi, o'sha qamoqxona vakili rahbari nima tavsiya beradi.
Rahmat Surat aka, mana endi Xolbek aka sizni suhbatga tortmoqchiman. Yana bir mana Murod Jo'rayev qamalganidan beri adashmasam 20 yoki 21-chi amnistiya e'lon qilinyapti. Siz bu galgi amnistiyaga qanday qarayapsiz? Nima, qaysi bir umid, qaysi bir nima desam, sizga kayfiyat bilan uni qarshi oldingiz? Marhamat.
Men to'g'risi bu amnistiyaga umuman e'tibor ham bermadim, o'qimadim ham, gazetaga chiqqanmi, shu bir ikkita shu o'zimiz bilan ishlaydiganlar aytishdi, amnistiya o'qildi, juda katta amnistiya deb aytishdi. Chunki ishonchim bo'lmagandan keyin baribir men aytdim, shuncha yildan buyon tushmagan amnistiyaga yana tushirmaydi baribir degan unaqa bo'ldida. Men o'qimadim, lekin amnistiyaga qiziqmadim ham.
Holbuki demak umidingizni yo'qotdingiz Murod akani amnistiyaga tushishlariga.
Yo'q, men umuman ishonchim yo'q amnistiyaga, menimcha tushmaydilar degan unaqa bo'ldi. Chunki qo'shnilarimiz ham hammasi 60 yoshdan o'tgani chiqdim deb aytilib kelishdi. O'zini eshitmaganman to'g'risi qo'shnilar aytishdi. Murod aka 60 yoshdan o'tdilar, chiqsalar kerak deb qo'shnilar sizniki bering deb chiqishdi. Xo'p xo'p deb qo'ydim, lekin ishonchim yo'q. Chunki shuncha yildan buyon rosa quvonib kutganman, biron marta qo'llanmagan amnistiya, bu dafa ham qo'llanmaydi degan.
Nimaga masalan Murod aka va u kishiga o'xshagan o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan o'nlab balki yuzlab o'sha siyosiy mahbuslar, qolaversa minglab o'sha diniy e'tiqodi uchun qamalganlarga amnistiya qo'llanilmaydi deysiz? Nimaga qo'llanilmayapti?
Menimcha hozir Surat aka aytib o'tdilar, mana jazoni ijro etish muassasasidagi rahbarlarga bog'liq degan narsa bo'ldi. Men lekin shunday deb o'ylamayman, chunki men o'sha bu qamoqxonalarni ko'plarini ko'rib chiqdim, o'sha Zarafshonni ham, Xuzdetpani ham, Navoiyni ham, hamma joyni ko'rganman. Oxirida shu bitta qamoqxona rahbari bilan gaplashganman, shaxsan o'zlari bilan kirib o'zlari bilan gaplashganman. Shunda shu kishi menga maslahat bergan edilar, bizani qo'limizda emas, biz shu bugun chiqozmoqchimiz, bilamiz Murod akani qanday inson ekanliklarini. Siz Toshkentga boring, ko'ring o'sha rahbarlarni, bizaga bir og'iz hech qanaqa unaqa kelmasa biz chiqarib yuboramiz deganlar. Shunda men Toshkentga borganman. Toshkentga u vaqtlar Qodirov edi, Qodirovning zami Sobirov edimi, esimdan chiqmagan bo'lsa menimcha Sobirov edimi deyman o'sha vaqtlar. Keyin shu Sobirovga kirgan vaqtim umuman nazarlarga ham ilmadi. Ha, jo'rayapti, u kishini agar unaqa qilmasa, narshayni qilmasa kim ushlab turadi degan maqsad bilan qandaydir bir nopisandlik bilan chiqaryodilar mani.
Demak, siz o'ylaysizki, Murod akani taqdiri haqida va u kishiga o'xshagan o'sha mahbuslarga amnistiya qo'llanish qo'llanilmasligi haqidagi qaror siyosiy qaror va bu eng yuqori idoralarda qabul qilinadi.
Yuqori idoralarda qabul qilinadi, chunki bular har bitta zonada bular qizil emblema bilan belgilab qo'yilgan ekan. Masalan, hozir mana shu Chirchiqda ham qizil chiziq bilan belgilab qo'yilgan ekan.
Bu nima degani? Bu amnistiya qo'llanilmaydi deganmi?
Endi alohida qarasar ekan bularga, masalan mana o'z mana qandaydir qattiq ushlash turadigan ekanda, qandaydir spiskasi bor ekan, qizil belgi bilan ushlab turar ekanda, qizil belgisi bor ekan shunday.
Rahmat.
Hamma qamoqxonalarda ham shunday.
Agar imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Bilishimcha hozir mana Alisher bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar bor. Marhamat, ular fikrlariga quloq solaylik.
Shukronbek ashlashyap shekilli. Tinglovchilarimizdan biri mana Kozimjon biz bilan aloqada.
Kozimjon,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savolni qaytaramiz. Ya'ni siz tinglovchiga berayotgan savolimiz, siz amnistiyadan nima kutyapsiz? Mana shaxsan o'zingiz nima kutyapsiz amnistiyadan?
Shu amnistiya masalasi sizga nimasi bilandir, nima deydi, oilangizga, o'zingizga, hayotingizga taalluqlimi? Marhamat.
Allohga shukr, avvalo meni oilamga yo bir tanish bilishlarimga aloqali joyi yo'q. Shu o'zimni mana misol uchun meniyam bildirmoqchi edim hozir. Eshitib mana opani hozir eshitdim sharoitlarini. Keyin mana bitta narsada mana bular misol uchun chiqishyapti o'sha lager turmadan.
Eshitilmaydi.
Alo.
Gapiravering.
Bularni keyingi hayoti nima bo'ladi? Mana chiqqandan keyin ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Bularga imkoniyat berilyapti mana misol uchun shu insonlarga. Chiqib turib hayotini davom ettirish kerak.
Kozimjon, bu masala demak balki boshqa bir suhbatga mavzu bo'ladi. Hozir bugun biz kim tushadi amnistiyaga va mana shu masala haqidagi qarorni amalda kim beradi degan savolga javob izlayapmiz. Sizning nazaringizda mana shu qamoqdan amnistiya bilan chiqayotganlar adolatli chiqishyaptimi shular? Adolatli qarorlar asosida bo'lyaptimi shu jarayon?
Menimcha bu sohada men sizga mana shu chiqayotganlarni bir nima deya olmayman, lekin mana chiqmay qolib ketay turgan insonlarga bu adolatsizlik deb o'ylayman men.
Rahmat sizga, rahmat.
Kozimjon, rahmat. O'zi umuman iddaolar ko'p amnistiya borasida. Mana iddaolardan bittasi, demak, mahbuslar pul evaziga, pora evaziga chiqariladi degan iddao bor. Buni albatta biz senator Svetlana Ortiqovaga savol sifatida berganmiz. Buni mutlaqo inkor qilaman deb aytganlari yo'q, ya'ni bo'lishi mumkin bu holatlar, lekin shikoyat qilinglar deb aytilgan. Tabiiy, ya'ni rasmiy kishining rasmiy javobi. Ana endi mana tinglovchilarimizga murojaat qilamizki, agar shunday konkret korrupsiya, amnistiya paytida korrupsiyaga duch kelganmisiz? Mana shu yana bir savol, agar duch kelgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Duch kelmaganman, yo'q, o'zim pulsiz yaxshi halol olib chiqilyapti degan bo'lsalar ham, qani Ozod Skype siz uchun, Ozodlik Online siz uchun ochiq. Mana Shukronbek keyingi tinglovchimiz. Shukronbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yilgi amnistiyadan nima kutyapsiz mana?
Ha, menga aytyapsizlarmi?
Ha, sizga aytyapmiz, marhamat.
Ha, bilmadim, men amnistiyalarni va unday narsalarni tushunmayman. Men o'zim bu yerga kelganimga bir 5-6 yil qoldi.
Yo'q,
telefon qilishdan maqsadim
bo'lmasa, bunday qilaylik, tushuntiraylik. Ba'zi tinglovchilarimizga, ba'zi tinglovchilarimizga amnistiya nimaligini tushuntiraylik. Amnistiya degani siz qamalasiz. Mana Shukronbek 1999 yilda fevral portlashlariga mas'ul bo'lib qamaldi, misol. Yo'q. Yoki boshqa bir jinoyat sodir etganlikda. Mana endi senat shunday qaror qiladiki, shunaqa muddatidan oldin chiqarilsin degan af e'lon qiladi. Mana shuni amnistiya deyiladi.
Af umumiy deyiladi.
Balkim ba'zi tinglovchilarimizga amnistiya so'zini ham tushuntirishimizga to'g'ri keladi va buni albatta unutmasligimiz kerak. Shukronbek, sizga rahmat. Keyingi tinglovchimiz Abdulaziz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, amnistiyani siz oilangizga biron bir daxli bormi?
Yo'q, meni oilamga bu amnistiyani daxli yo'q, lekin men bu sizlarda ko'rsatuvlar doim tinglab boraman. Bugungi mavzuga o'zimni fikrimni bildirmoqchiman.
Rahmat.
Svetlana Ortiqova so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda siyosiy jinoyatning o'zi yo'q dedi. Hozirgi vaqtda esa O'zbekistonda O'zbekiston qamoqxonalarida hukumat qonunchiligiga norozi bo'lib chiqqan shu tuzumga qarshi adolatsizlik uchun minglab, balki 10 minglab siyosiy mahbuslar bor. Endi amnistiya kimga tegadi degan narsaga qaralsa, meni fikrim shundaki, men boshqa bir statyalarda o'qib kuzatyapman bu sal mavzu shunga tegishli mavzularni. Amnistiyaga tegadiganlar, meni o'ylashimcha, asnanom o'g'rilar, poraxo'rlar, pul yuvganlar, firibgarlar, qaroqchilar, zinokorlar va boshqa jirkanch ishlar bilan shu mashg'ul bo'lgan insonlar amnistiya tegadi deb o'ylayman.
O'ylaysiz, lekin ko'rganmisiz? Ya'ni aynan shuni o'zingiz hayotda kuzatganmisiz?
Mana bu ham
bitta iddaolardan bittasi. Amnistiyaga nisbatan juda ko'p iddaolar bor. Mana shu yana bitta iddaoki, O'zbekistonda amnistiya chiqadi va ko'chani qotillar, pedofillar va hokazolar bosib ketadi degan o'g'rilar.
Bu men o'zim ko'zim bilan ko'rganman bir insonni, o'zi men bir suhbat bo'lgan u inson bilan kelgan vaqt, ozgina suhbatimizdan keyin u ketgan. Ke bir inson mendan so'rayapti, bu inson tanisanmi, kim bo'lgan? Bu shizekmi, o'tirib chiqqan inson, bu oldin o'g'ri bo'lgan, ya'ni umuman harom raso ishlar bilan shug'ullanib yurgan inson bo'lgan. Ya'ni meni
shu amnistiya bilan ozodlikka chiqibdimi yo muddati to'lib chiqibdimi?
Amnistiya bilan chiqqan ozodga, ya'ni O'zbekiston necha yildan beri bu amnistiyani qo'llab keladi. U chiqqan, u inson amnistiya bilan, lekin u insonni hayoti o'zgargan, islom tomonga, u meni islomga da'vat qilgan. Ya'ni u ichkarida haqiqiy hayot, ya'ni nima uchun tushganligini attang qilgandir balki. Va unga yechim topgan, u yerda unga tushuntirishgan, haqiqiy to'g'ri hayot qanday, nima sababdan yashash, qanday yashashligi.
Qamoqxona ichkarisida o'sha islomiy guruhlarga aloqadorlik degan ayb qo'yilib, umrbod qamoq jazosini olmasdan chiqadiganlar ham bor ekan-da mana shunaqa e'tiqodi uchun. Rahmat sizga, Alisher. Keyingi
o'zini Abdulloh deb tanishtirdi keyingi tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzu sizga qaysi jihati bilan qiziq yoki aloqador?
Yo'q, men Rossiyada hozir.
Gapingiz tayyorlab ulgurmoqmidingiz? Mana shu o'rinda rahmat sizga. Surat aka biz bilanmisiz? Alisher, Surat aka biz bilan bo'lsalar, Surat akaga bir savol bilan murojaat qilaman. Surat aka bormilar?
Да,
Сурат ака, мана амнистия тўғрисидаги ўша қарорда қайд қилинади ҳар йили ёши 60 дан ўтганлар деилади. Мана шу категорияга қайсики банд билан айбланиб, қайсики жиноятда айбланганлар ҳаммаси кирадими ёки 60 дан ошган бўлса ҳам маълум тоифа, маълум бир ўша жиноят кодексининг маълум бир бандлари, моддалари билан айбланганлар 60 ёшдан кейин, ҳатто 70 ёшдан ошса ҳам амнистияга мутлақ тушмайдими? Demoqchiman, yana ham konkret aytmoqchi bo'lsam, mana Murod aka Jo'rayevga o'xshagan, yoshi 60 dan o'tgan, lekin 159-modda bilan ayblanganlarga amnistiya qo'llanilish ehtimoli huquqiy jihatdan bormi?
Yo'q, huquqiy jihatdan bor albatta. Endi bizda u qanaqa rejimligini hammasiga ma'lum. Bu yerda misol uchun Murod Jo'rayevga nisbatan boshqa mansha bir 100 ga yaqin shunaqa siyosiy o'sha diniy motivlar bilan ayb bilan qamalganlarga mana shu 60 dan oshgan taqdirda ham ularga nega ular amnistiya qilinmaydi, negaki men yuqorida aytgan o'sha komissiyaning o'zi uni o'zi ro'yxati bo'ladi, kimni qo'yish qo'ymaslik.
Agar mana kimni qo'ymaslik haqida ro'yxat bo'lsa kerak.
Да, кимни чиқармаслигида, мана у 60 ёшга кириб, ундан очишган бўлса, 70 га ҳам кирган бўлган тақдирда ҳам, демак, бу баъзи-бир амнистияга қўйилмайди. Ва ўтган ҳеч ким савол берганингиз билан ўтган жавоб ола олмайсиз. У комиссия бу бир нечта одам нимаси, но лекин ўшларга нисбатан ҳаммаси уже олдиндан маълум бўлади. Буни чиқармаслик тўғрисида у mashu rejim uchun deymizmi, mashu hukumat uchun bu xavfli deb hisoblanadi va hali Olbekka aytganlariday ular o'sha boshqa ro'yxatda. To'g'ri, unaqa ro'yxat bor, lekin unga qaramasdan o'zi ularga buyruq beriladi, hammasi to'g'risida qaysi biri tushish to'g'risida ular bu hujjatni tayinlashadi. Lekin asosiy buni ko'rib chiqib, buni demak, amnistiyaga o'tkazmasligini haligi filtr qiluvchilar o'sha komissiya a'zolari bo'ladi. Ularda hammasida rahbari bo'ladi. Ularni qo'llarida o'sha oldindan
chiqarmaslik kerak bo'lgan ro'yxatlar bor. Surat aka, yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana keyingi bir necha yil ichida qaror qabul qilinayotgan amnistiyalarda o'sha noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanganlar agar o'z aybiga haqiqatda ham nima deydi, iqror va pushaymon bo'lgan bo'lsa, ularga nisbatan ham qo'l qo'llaniladi degan qism bor. Buni biz bilan suhbatda o'sha senator Svetlana Ortiqova qayta-qayta o'tgan yil ham bu yil ham ta'kidlabdi. Mana shu siz asosan mana shu ayb bilan qamalgan mahbuslar va ular oilalari bilan ishlaysiz. Keyingi 2 yil davomida shu toifada qancha odamga amnistiya qabul qilingani, qo'llanilgani, umuman shu toifa haqiqatdan ham amnistiya bilan chiqyaptimi? Qanchalik xabaringiz bor? Marhamat.
Aniq soni to'g'ri keltirilmaydi, biz ham o'shancha aniq sonini bilmaymiz, menga ma'lum faqat shu o'sha qamoqxonalarda o'sha diniy motivlar bilan qamalgan ayollarni bir nechtasi u ham deyarli nima desam bo'ladi, o'sha ro'yxati nima deydi, o'sha jinoyat muddati o'tgani bilan o'sha ozgina bir yil yarim yil qolganligi o'sha amnistiyaga o'tkazayotganini xabarim bor.
Nima uchun katta sonli, ko'p sonli chiqishlar yo'q, diniy motivlar bilan ayblanganlar orasida?
Yo'q. Endi yana bitta narsani shotga men qo'shimcha qilib ketishim kerak. Gap shundaki, bularning ichida ko'pi o'sha kechirim xatini yozishgan. Hamma narsa bor bu hujjatlar. Lekin o'shanga qaramasdan baribir chiqarishmaydi. Mana o'sha qamoqxonalarda u bundan bir necha yil avval menga ma'lum bo'lgan shu 70-80 ta demak mahbuslar umuman nima deydi, unaqa kechirish so'rashi qattiq o'tirib olganlarga nisbatan ularni boshqa koloniyalarga o'tkazib, jahancha qiynoqlarga uchratishgan. Mana o'shanda biz yozganmiz buni. O'shunaqa toifa bor o'tdi, to'g'ri. Lekin unaqa toifa juda kam, unaqa mahbuslar. Ko'pi baribir shu qiynalib, ezilib ketgandan keyin Endi mana bu 10 yil 15 yildan beri o'tirishibdi. Bir necha marta uje yozishgan bular. Lekin shunga qaramasdan bularga amnistiya qo'yildi.
Qo'llanilmaydi.
Qo'llanilmaydi.
Surat aka, rahmat.
Sababi
Xolbek aka,
sababi men birozda tushunmaydigan bo'lib boshqa nimalar bordi.
Xolbek aka, mana hozirgina mana shu o'z aybiga iqror bo'lgan, pushaymon bo'lgan, tavbasiga tayandim deb xat yozganlarga nisbatan amnistiya qo'llaniladi degan gaplar bordi. Murod aka Jo'rayev, mana shunaqa bir kechirim so'rab, amnistiya so'rab murojaat qilganlarmi?
Bu murojaat qilish uchun masalan 2 marta xat yozganlar prezident nomiga, af qiling, af xat yozganlar. Keyin o'sha joyda o'zi ham mana oper guruhpasi bor ekan, o'sha joyga mana unaqada. Mana bu Olmaliqda. Olmaliqda 2 marta yozdilar, lekin hech qanaqa javob xati kelmadi, chunki o'sha af xati yozish ham ularni qo'lida. U o'zlari masalan o'qigandan keyin xatni olib chiqadi. Bunda o'zlariga yozilmaganiga jo'natmaydi, kishi xat yozishdan mahrum qilingan, hatto oilasiga ham xat yoza olmaydilar. Qachonki o'zlari iltimos qilsalar, ruxsat bersalar af xati yoziladi. Masalan, Olmaliqda 2 marta af xati yozganlar, lekin o'shanda ham baribir amnistiyaga tushirmagan.
Demak, qanaqadir harakatlar bo'lgan-a? Masalan, Murod akani ham shu amnistiyaga tushirish borasida qandaydir bir harakatlar
bo'lgan. Bo'lgan, bo'lgan.
Lekin
bo'lgan.
Nima uchun o'tmagan bu so'rovlar?
Men shu narsani tushunib yetdim, shu mumkin amnistiya deganga umuman ishonchim qolmadiki, haqiqatan yuqorida bitta uka aytib o'tganlardek haqiqatan o'g'ri chiqyapti. Bizda ham 2-tami 3-tami o'tganlar ham amnistiya bo'ldi, o'g'rilar chiqib keldi. Keyin yoki bir davlat ishda ishlab mana bu davlat mulkini yeb qamalganlar chiqib keldi amnistiyaga tushib. Shunga hayron qolamanda o'g'ri chiqyapti. Qandaydir bir yomonlik qilib mana odam o'ldirgan bo'lsa ham bir tasodifan o'ldirdi deb qandaydir bir yo'lini qilsa o'shalar chiqyapti. Chunki Murod Jo'rayev shu birinchi muborakda oltin medal bilan bitkazgan inson. Shu muborakni qaysi bir o'sha unaqa bo'lsa oltin medal bilan bitkazgan. Ingliz qizil diplom bilan bitkazgan oliy ma'lumotli. Shu inson faqat qamoqxonaning ichida navshiyna qilar ekan, o'g'irlik qilmas ekan. Mana shu savollar qiynaydida. O'g'ri hech narsa qilmas ekanda oliy ma'lumotli odam navshiyna qilar ekan.
Shu yerda eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga, 1994-yilda davlat to'ntarishiga urinish aybi bilan qamalgan Murod Jo'rayev, o'sha muborak shahar sobiq hokimi, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Murod Jo'rayev avvaliga 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo hozirgina mana u kishining rafiqasi ta'kidlab o'tganlaridek, qamoqxonada kamida 3 marta adashmasam, Xolbek aka agar adashsam to'g'rilang, 3 marta yana o'sha qamoqxona qoidalarini buzganlik aybi bilan qamoq muddati uzaytirildi va hozir menimcha 20-yil qamoqda o'tiryaptilar va mana shu yillar davomida 1991-yildan beri O'zbekistonda amnistiya e'lon qilish, demak, an'anasi bor. Mana shu yillar davomida biror marta bu amnistiya Murod Jo'rayev va u kishiga o'xshagan siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarga qo'llanilmagan. Bu Ozodlik Online. Bugungi, demak, suhbatimiz mavzui O'zbekistonda yana bir amnistiya e'lon qilindi. Siz undan nimalar kutayapsiz? Ozod Skype va Ozodlik Online orqali bu suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bir ajoyib mavzu ko'tardik, aslida amnistiya masalasi, lekin amnistiya ancha munozarali masala. Ba'zilar Murod Jo'rayevga o'xshagan o'zbek Nelson Mandelalari umuman amnistiya orqali emas, faqat so'zsiz qo'yib yuborib kechirim so'rash kerak ulardan. Ya'ni ular prezidentdan kechirim so'rab chiqishlari emas, ularni so'zsiz chiqarib va prezident ulardan kechirim so'rash kerak. Ya'ni nega shuncha yil asossiz sizlarni bu yerda ushlab o'tirdim degan g'oya bilan va shu kunlari aynan shu Nelson Mandelani tuproqqa qo'yilayotgan ayni vafot etgan kunida o'zbek Nelson Mandelalari haqida ham bir eslatib o'tsak bo'ladi. Murod Jo'rayev ulardan bittasi. Mana Mamadali Mahmudovning o'tgan yili ozod etilganligini eslatish kerak. Muhammad Bekjon jurnalist juda ko'p yillab o'tiribdi va buni ro'yxati aslida Yevropa ittifoqi tomonidan ham inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari
Yusuf Ro'zimurodov 15 yildan beri qamoqda qolyapti. Samandar Qo'qonov.
Bularni chiqishi haqida gap yo'q. Umuman juda qiyin masala va aynan shuni balkim Surat akaga savol bersak bo'ladi shu xususda.
Surat aka, bu demak hozirgi hukumatga o'g'illar, qotillar, davlat mulkini o'margan rasmiylardan ko'ra o'sha siyosiy qarashlarida sobit bo'lgan, diniy e'tiqodida sobit bo'lgan fuqarolar ko'proq tahlikali degan bir xulosa chiqarish mumkinmi? Mana shu amnistiyani kimlarga qo'llanilayotgani-yu, kimlarga qo'llanilmayotganiga qarab.
Endi bu yerda bilasizmi, bu bizning hukumat, masalan, rahbariyati bular son jihatidan, ya'ni oldindan bu kelishiladi, bu taxminan necha foizini chiqarish, kimlarni chiqarish to'g'ri, bular o'sha o'g'irlik qilgan, talon-tarojlik qilgan yoki demak o'sha bezorilik, katta bezorilik yoki kimgadir tan jarohati o'tkazgan, mashinalarni chiqaradi. Afsuski bilasizmi, shu paytda mana chiqarish boshlangani bilan shu
boshlanadi. Savol shundan iboratki, ya'ni savolni boshqacharoq qo'ysam, amnistiyani nima keragi bor? Agar bu amnistiya faqat aksar holatlarda odamlarni ishonishchi, agar bu amnistiya ko'proq, deylik, jinoyatchilarga taalluqli bo'layotgan bo'lsa, nima keragi bor hukumatga? Ya'ni shunaqa qamoq xonalarini aynan shulardan tozalab, deylik, u butun dunyo hamjamiyati chiqargin degan odamlarni qoldirish. Mana Mamadali Mahmudov chiqdi.
O'zbekiston portlab ketmadi.
Davlat to'ntarilishi haqida gapirayotganlar yo'q. Teskarisi, prezident Karimovdan uzr so'rab, ya'ni mana BBC orqali murojaat qilib, pensiyamni ko'paytiringlar deyapti. Ya'ni shu darajadagi odamlar hozir bular, ya'ni.
Yo, to'g'ri. Bitta narsani nima qilish kerak-da, bu o'rtaga qo'yishga. Masalan, Mamadali Mahmudov deysizmi, o'sha undan oldin bir nechta inson huquqlari o'tgan yili bu kasal bo'lib, boshqa bo'lib deb chiqarilgan nimalar bor. Endi buni boshqa tarafdan nima qilingan? Agar shu demak, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtati, mana bu inson huquqlar bir necha bor murojaatlar yozib, bularni juda nima qilgandan keyin bu majbur bo'lyapti hukumat bitta ikkita odamni shunaqa chiqarib qo'yish. A boshqalarga nisbatan unaqa narsa yo'q, o'sha siyosiy yoki diniy motivlar bilan o'tirganlik.
Mana Murod Jo'rayevga, mana bu
uchun kerak, nima uchun kerak? Ya'ni nima uchun kerak
shunaqa so'rovlar? Shu amnistiyalar baribir ishlamayapti-yu. Nima uchun?
Mana bizga masalan yozganimizda mana Clinton kelganlarda bizga u xonimga shaxsan man bir 20 tacha odamni ism familiyalarini berganman, shu siyosiy diniy motivlar bilan nima qilganlarni nimalari. Undan keyin yana iltimos qildi haligi Clintonni o'sha paytda movini bizga, man yana bir 25 ta odamni ism familiyalarini hamma haligi hujjatlarini yuborganman. Lekin bitta narsa borki, bular ham harakat qiladi, lekin hukumat qanaqadir bir o'zini foydasiga buni chiqaradi-da o'shalarni qamoqdan. Masalan, agar bir qanaqadir uchrashuvlar bo'lsa, masalan, yoki prezident demak buni Obama qabul qiladigan bo'lsa, masalan, o'shanda mana bu yerda elchixonaga keladi, gozdep orqali mana shu bir nechta familiya shulardan chiqarib yuborishsin shularni. Masalan, 10 ta yoki 15 ta familiyalar bizga bergan familiyalar kelsa, o'shalardan 2 ta 3 tasini chiqaradi. Mana shunaqa holda bo'lgan prezident o'sha oldinlari o'sha
tushunarli, hammasi tushunarli. Yana biz va tinglovchilar biladigan narsani aytyapsiz, lekin o'zingizni fikringizni bildiring. Mana nima keragi bor bu amnistiyani e'lon qilib? Agar mana amnistiya bilamizki, aksar davlatlardagi
gumanizm
aksar diktatorlar uchun bu mehr shafqat shousi, ya'ni bilamiz, turkman boshi Husni Muborak hammasi uchun bu amnistiya kerak, mana shu o'zini qanchalik mehr shafqatga ega bo'lgan odamlar
qamoqxonalarni tozalash, yangilariga joy ochish.
Bilmadim, lekin nima uchun aynan mana shu amnistiya kerak deb o'ylaysiz? O'zbekiston uchun nima uchun qilyapti?
Yo, buni faqat o'sha Xo'ja Kursinga, ya'ni butun dunyoga ko'rsatish. Mana biz har yili amnistiya qilamiz, shuncha odamlar sonini, ammo lekin ular gapirmayapti-ku. Mana bularni mana gapi haligiday Svetlana Artekova aytganday, bizda u siyosiy motiv bilan qamoqda yo'q, unaqa nima degani mutlaqo men qo'shilmayman. Bu yerda siyosiy modda yo'q bizda. U to'g'ri gap. U siyosiy modda hozir hech qaysi davlatda qolmagan. Hozir siyosiy motiv deganda o'zi kegi aslida o'sha siyosat uchun qamalganlar. Ras bularni qamashyaptimi? Demak, bular hukumatga, o'sha hukumat rahbariga xavfli deb hisoblanadi. A bular xavfli bo'lgandan keyin uni qana qilib chiqaradi? U yana o'ylashi mumkin.
Shu haqda o'zi so'rayotgandik, balki buni tinglovchilarimizga beramiz. Nimasi bilan xavfli? Mana Mamadalaka Mahmudov katta yozuvchi, O'zbekistondagi o'sha Nelson Mandelalardan biri, siyosiy faol bo'lgan Mamadalaka mana chiqdilar, lekin hukumat qulab ketgani yo'q, davlat to'ntarishiga chaqirayotganlari yo'q. Masalan, ertaga Murod Jo'rayev chiqqan taqdirda Xolbek aka yig'lab kelyapti yillardan beri, sog'lig'i yomonlashgan. Shu odam ertaga nimasi bilan hukumatga tahlika solishi mumkin? Hamma savol shu haqda bo'lyapti. Surat aka, balki tinglovchilarimizda
tahlika nimaligini, menimcha tahlika deb o'ylayotgan odamni o'zi tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir tahlikasi nimadan iboratligi bu odamlar qo'rquv bosib, ya'ni balkim shunaqa chiqarmaslikka qaror kuchliroq
bo'ladi. Yo'q, bu ham to'g'ri. Men ham qo'shilishaman. Bu mana men bir necha marta o'zimni nimalarimda yozganman, gapirganman. Asosiy niyat shu xalqni qo'rqitish. Mana mashla o'sha siyosatga aralashgan.
Mana shunday bir umr chiqmaydi. Men bularni umrini xonaxonada chiritaman, siyosatga aralashsa.
Bular mana siyosatga
nariga jinoyatchilarni to'g'ri tushunarli. A jinoyatchilarni chiqarishdan manfaat nimadan bunda? Ya'ni nima kerak bu? Agar jinoyatchilar chiqadi.
Ularda unaqa jinoyatchi, masalan, ularga ham anova o'sha qamoqxona rahbariyati berganda haligi
o'g'irlasang, o'g'irlar faqat biz bilan bo'lishgan degan xulosa chiqadimi bu bilan?
Endi ular yo'q, o'tdi o'zi, ular yozadi. Mana biz uni tarbiya qildik. Mana o'zini yo'lidan qaytdi, ya'ni boshqa o'g'irlik qilmayman yoki haligi bezorilik yoki boshqa nimalarni qilmayman deganini hammasini haligi yozdirib olishganda undan. Ham o'sha narsalarni gapirgan. O'shaning uchun ularni chiqaradi. To'g'ri, bu yomon narsa, bu noto'g'ri.
Surat aka, yana bitta qisqagina savol, agar bilsangiz ayting. Mana shu amnistiya asosida chiqqan o'sha jinoyat, iqtisodiy jinoyatlarda yoki bezorilik yoki boshqa jinoyatlarda ayblanib chiqqanlar qaysi foizi yana jinoyatga qo'l urganini bir monitoring qiluvchi birorta guruh bormi bizda?
Yo'q, menimcha unaqa guruh yo'q-ku, lekin bu men taxmin etishim mumkin. Shularni to'g'ri bir qismi, rostini aytsam, yarmisidan ko'pi yana qamaladi.
Sababi yo'q. Har qalay, suratiga bilamizki, har amnistiyadan keyin mashinangizni ko'chada qoldirish xavfliroq bo'lib boraveradi. Bilasiz, amnistiyadan keyin mani ikkala orqa g'ildiragim mashinada uxlatib ketilgan, ya'ni o'g'irlangan.
Moddiy xalq amnistiyani qo'rquv bilan qarshi oladi.
Agar siz amnistiya chiqqanligini bilmasangiz ham, misol baloniz yoki magnitofoniz mashinada yo'qligidan bilib olishingiz mumkin, amnistiya chiqdi ekan deb. Shuning uchun bilish kerak.
To'g'ri, o'g'irlik ko'payadi. U to'g'ri. Har bir amnistiyadan keyin militsiya xodimlari aniqsa mana bu uchastka nazirlari, boshqalari bechoralar zirillab turadi. Mana endi nima qilamiz? Endi yashirishga
chiqib kelyapti. Yana tayyor bo'lamiz deb-a?
Ularni baribir bir joyda o'g'irlik bo'ladi, bitta joyda odam o'ldirish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bular o'zini uchastkasini da haligi nima deydi? O'zini dejurniligini masha nima deydi?
Kuchaytirishadi.
Bu juda o'zi onsan nima emas. Ular uchun, militsiya uchun bular juda yomon. Ular ham gapirishadi. O'shani o'rniga o'sha siyosatchilarni chiqarib yoki yana dindorlarni chiqarsa bular o'g'irlamagan bo'lardi, bizga tinch bo'lardi deb. Ular ham afsuslanishadi, rostini aytsa.
Tushunarlicha. Tinglovchilarimizga ham so'z beraylik. Mana Ruslan degan tinglovchimiz. Ruslan, fikringiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Fikrimni bildirish maqsadida savolingizni qaytarib o'tsangiz agar imkon.
Savol, amnistiyadan siz nima kutyapsiz?
Oilangizga daxli bormi? Daxli bo'lmasa, mana hozirgina eshitganingiz kabi shu amnistiyani qo'rquv bilan qarshi oladiganlar safidamisiz yoki uni kutadiganlar safidamisiz?
Yo'q, birinchi navbatda amnistiyadan nima kutyapsiz? Amnistiyani tahlil qilib o'tish kerak. Kimga tegadi, kimlar chiqadi deb. Avvalambor, nima sababdan amnistiyaga tushmayapti deb yana savol qo'yishyapti. Amnistiya birinchi navbatda bu misol ko'rinib o'tirgan bo'lsa, ko'pchilik holatdagi mahkumlarga tegilmaydi. Chunki sababi jinoyat sodir etib, ma'lum bir muddat olib ketgan, yopiq ochiq turdagi kanallarga olib ketgan mahkumlar ular o'zi undan oldingi ham aminislar qo'llanilishi yoki boshqa holatlarni inobatga olib turgan holda jinoyatiga qarab уже ketadi. Koloniyalarga, poselenialarga ketadi. Demak, yo'q, aminislar chiqatganda qo'llaniladigan holatlar ko'rsatib o'tgan, voyaga yetmaganlar, ayollar va 60 yoshdan oshganlar.
Xullas, xullas metroda kimga joy bergan bo'lsangiz, ya'ni ayollar, keksalar va
yo'q, mana shu yerda to'g'ri ta'kidlab ketish kerak edi. Ayollarni sudga javob etganda, avvalambor bu yerda 57-chi va yengillashtiruvchi holatlar qo'llaniladi. Qanaqa toifadagi ayollar jinoyat sodir etadi? Va jinoyat sodir etadi asosan og'ir turdagi jinoyatlar. Og'ir turdagi jinoyatlar aminisiyaga tegmaydi, tushmaydi. Shuning uchun
o'sha og'ir turdagilarni bittagina qisqagina klassifikatsiya qilib bering bu o'sha.
Klassifikatsiyasi qanaqa klassifikatsiyasini aytish mumkin?
Davlat to'ntarishi, diniy guruhlar, qotillik, pedofiliya, yana nima?
Yo'q, og'ir turdagi jinoyatlar qachon ayollarga og'ir turdagi jinoyatlar qachon qilinadi? Misol uchun ular asosan narkotrafik yo'nalishi bo'yicha yoki masalan qanaqa 97-chi modda og'ir turdagi odamlarni o'ldirish yoki boshqa holatlar bo'yicha bo'lsa ketishi mumkin. Asl holatlarda o'zi sudgacha ularga hukm chiqqungacha suddan ozod etiladi. Shu toifadagi voyaga yetmaganlar ham.
Demak, gapingizdan yuristga o'xshayapsiz, a?
Yo'q, deyarli qisman.
Rahmat.
Voyaga yetmaganlar, voyaga yetmaganlar nima uchun voyaga yetmaganlarga ham tegmayapti degan savolni qo'yadigan bo'lsak, ularda ham xuddi shu tariqa jinoyat sodir etganlari, уже ketadi voyaga yetmaganlar koloniyasiga. Shu tariqa ularga ham tegmaydi. Tegadiganlari sudgacha, sudni hukumat chiqqungacha chiqib ketadi.
Ruslan, amnistiyani tushuntiryapsiz, yaxshi, rahmat. O'zingizni fikringizni bildiring. Amnistiyadan misol siz nima kutasiz odatdan? Mana siz shaxsan.
Kimlar chiqishi va kimlar chiqmasligi?
Umuman juda ham keskinlashtirsak savol. Amnistiya kerakmi yo'qmi umuman? Xalqaro miqyosda kerakmas deyishadi umuman. Xalqaro inson huquqlari himoyachilari va hattoki Human Rights Watch va Amnesty International, hattoki nomi Amnesty International bo'lgani bilan amnistiyani o'zi institut o'laroq kerakmas. Bu kerak, siz
adolat tizimlari yaxshi ishlamayotgan bir jamiyatlarda qolgan o'sha nimalardan biri deb qarashadim.
Yo'q, bu xalqaro toifadagi talablarni bitta konsepsiyasi. O'sha saytini ham yaqinda men ko'rib boqdim, Amnesty International degan saytda. U misol uchun boshqa davlatlarda hozirgi O'zbekiston, jumladan O'zbekistonda nechinchi yildan aniq ayta olmayman.
1991 yildan bor amnistiya.
Yo'q, men aytmoqchi edimki, o'lim jazosini moratoriya kiritilishi. Bular xalqaro toifadagi talablar, amnistiyani chiqarilishi.
Ichim xalqaro toifadagi talablar emas. Juda ham adashayotgan bo'lishingiz kerak, chunki xalqaro amnistiya tashkiloti hattoki aytadiki va Human Rights Watch aytadiki, siyosiy mahbuslar so'zsiz ozod qilinishi kerak. Ya'ni hech kim amnistiya qilinglar iltimos demaydi, ya'ni so'zsiz ozod qilgan. So'zsiz
amnistiya degani o'shalar jinoyat qildi-yu, men o'sha gumanizm qilib ularni afv etyapman, kechiryapman degan.
Juda ham munozarali praktika, ya'ni dunyoda tanqidga uchraydigan praktika, ya'ni qanaqa qilibsan, butun bir toifani belgilaysan-da, bo'ldi, ozod qilamiz deb chiqarasan-da, keyin ikki standartlikni qo'llab, ya'ni 60 yoshda, lekin u bizga yoqmaydi, shuning uchun o'tiradi degan standartda. Ya'ni menimcha Ruslan sal adashayotgan bo'lishlari kerak.
Balkim.
Keyingi tinglovchimizga beraylik Ruslan, keyin imkoniyat beramiz. Igor biz bilan har doim aloqada, har doimgidek. Igor, assalomu alaykum.
Assalom.
Siz nima kutyapsiz? Qisqagina 1 minut sizga vaqt.
Shunaqasilarda pastayni menga o'z vaqt berasizlar.
Mayli, gapiring. Mana yo'qotyapsiz o'sha 1 minutni ham.
Amnistiya to'g'risida fikrlayotgan bo'lsak, birinchi ana bola aytgandek, amnistiya kimlarga tegmaydi? O'sha boyagi siyosiy mahkumlarda qamalganlarga ichki tartibdan kelib chiqib o'zlaricha haligi tekizmaslikka harakat qilishadi. Uni sababi o'sha konstitutsion tuzumga tajovuz degan o'sha statyani o'zi aytib turibdi. Kimga? O'zi samasa bo'yi ular tushunmaydi. Endi men hozir yana bitta ahamiyatli joyini aytmoqchi edim. O'sha 2008-yil, adashmasam 2007-2008-yilgacha oldingi amnistiyalarda qisqartirish degan punktlar bo'lardi-da. Bu o'sha misol uchun o'ta og'ir jinoyat sodir etib 15 yildan ortiq sudlanganlarga 4dan 1 qisqartirilsin yo unda yo bundaydirdi. Ashu punkt
jazo muddatini qisqartirish haqida gapiryapsiz.
Amnistiyada mana shunaqa punkti bo'lardi. O'sha bu punkt ko'plab o'sha og'ir jinoyat sodir etib haqiqatdan. Bitta yana punkti bo'lardiki, birinchi marta ozodlikdan mahkum etilgan deb turib podchirkuyt qilinardi.
Hozir ham bor.
O'sha paytdagisi bo'lay normalni gumanlaydi-da, ya'ni birinchi marta haqiqatdan, ya'ni misol bolalar yoshi ko'p, ko'chada mushlashib qo'ygan, boshqa bo'lgan, u statyani qizig'i yo'q, tergovchilar og'irroq harakat qilib, to'g'riligi og'ir moddani kvalifikatsiya qilardi. O'sha taqayligi bespredel ko'p bo'lardi 2000-yil yillarida. Misol uchun slichani urib qo'yishgan, boshqa bo'lishgan, ularga og'ir statyani urib qo'ygan. Endi o'shalarda misol ota-onasi kutib o'tiradi. To'g'ri jinoyatchi deymiz, boshqa deymiz, lekin ular ham ota-ona, kimdir farzandi, misol ular o'zini zinach o'shalarga motivatsiya bo'lardiki, o'sha jazoni ijro etib yurgan joylarda ular motivatsiya nimaga? Asha amnistiya chiqsin, amnistiyagacha.
Endi siz shu yerda bitta savol so'rasam, shu haqida hozircha gapirmadik. Ya'ni ota-onalar haqida gapiryapsiz, oila a'zolari haqida gapiryapsiz. Amnistiya qabul qilinishi bilan shu ota-onalar, shu mahbuslari, yaqinlari kimnidir eshigiga cho'ntagida, portfelida pul ko'tarib yugurib chopib qolishadimi? Bu qanaqa jarayon sizning nazaringizda, sizning kuzatishingizda?
O'sha ichki qamoqxonani ichida u jarayon juda qiyin. Sababi uni iloji yo'q ham, lekin bu siz aytgan chopib qoladigan joy bu ko'proq manzil koloniyalarda bo'lardi. Misol haliga mana hozirgi, po-moyimi, amnistiyalarda shu yengil sodir etgan jinoyat agar og'ir bo'lmasa deyapti, uje shu qamoqxonalarda yurgan mahkumlar deyarli uje kutmay qo'ydi bu amnistiyani. Sabab uje bilishadi, boyagi odam aytganda tekst o'sha faqat yilga, dataga o'zgartirish kiritib qo'yadi.
Qanchalik shu ijrosi, amnistiyani ijrosi korrupsiyalashgan?
Korrupsiyalashgan qamoqxonani ichida juda qiyin korrupsiyalashgan. Endi uncha korrupsiyaga shans yo'q qamoqxonani ichida. Sababi u qattiq kontrol ostida bo'ladi, u administratsiya uni hali ko'p deyarli korrupsiya qila olmaydi, lekin o'sha ichki komissiya baribir kuzatadi. O'sha kim misol uchun amnistiyadan chiqishiga qarab, boyagi oldingi punkt bo'lganda u deyarli hammaga tegar edi.
Igor, bo'ldi. Siz keyin
emas, 5 minut mana.
Siz keyingi ozodlik onlayn dasturiga endi qo'ng'iroq qilmasangiz bo'ladi. Keyingi 5 ta ozodlik onlayn dasturini Igor o'tkazib yuboradi. Shunaqa tinglovchilarga eslatib o'tayman. Mayli, navigator, ozod navigatorga balki imkoniyat beramiz yana gaplashishga.
Rahmat.
Tovarish kapitan biz bilan aloqada. Tovarish kapitan, amnistiyadan siz nima kutyapsiz?
Assalomu alaykum.
Kapitan lavozim bu soxta emasmi? Rostdan kapitan bo'lganmisiz?
Yo'q, bu soxta.
Marhamat, amnistiyadan nima kutyapsiz?
Nima kutyapman? Kutayotganim
kimdir chiqishini kutyapsizmi?
Ehtimol kimdir kutayotganlarini orasida meni kutishim unchalik jiddiy ko'rinmasligi mumkin. Jiddiy ko'rinmaydigan bo'lsa, men ulardan uzr so'rayman. Kim chiqishini kutaman, men Xayrulloh Hamid chiqishini xohlardim juda ham, chunki meni va men qatori bugungi kundagi yoshi 20dan 26 yoshgacha bo'lgan futbol muxlislari uchun, masalan o'zbek futbol muxlislari uchun futbolga ko'ngil qo'yish uchun katta xizmat ko'rsatgan insonlardan biri. Bu kishini o'sha futbol saytlarida, gazeta jurnallarida yozgan maqolalarini o'qib, balki maza qilardim.
Surat aka, mana rahmat, siz yaxshi esimizga soldingiz. Xayrulla Hamidov zotan
eng taniqli siyosiy
onalari har yil amnistiyadan oldin voy bolam amnistiyaga tushadi deb kutyapman deb ozodlikka suhbat beradilar. Surat aka, nima uchun mana shu yigit birinchi marta bunaqangi umuman sudlanishi, nima uchun shu yigitga amnistiya qo'llanilmayapti?
Bilasizmi, men birinchilardan bo'ldim o'sha bu Hamidovlarni qamalgan Xayrullani qamalganida, men o'shanda sudga ham harakat qildim kirishga, lekin afsuski o'sha Human Rights Watch bilan bor Amerika Qo'shma Shtatlari nimalari bilan vakillari bilan boruvdik. Biz lekin qo'yilmadik o'shanda shu.
Nimaga shu yigitga qo'llanilmayapti, Surat aka?
Endi bu yerda bitta narsa bor-da, mana u qamoq nimani o'sha birinchi instansiyadan o'tgandan keyin xayrlarni o'zi apellyatsiya berishdan voz kechgan. Bilasizmi? Bizga ham hayron bo'ldik. Nimaga? U o'zi harakat qilmayapti ichida-da. Biz ham bir necha marta ota-onasi bilan, turmush o'rtog'i bilan gaplashganman. Lekin shu paytgacha hali o'zini u o'zi himoya qilmayapti. Endi qamoqda bo'lgandan keyin bilasizmi, o'zini o'zi ham himoya qilish kerak, harakat qilish kerak.
Agar masalan, balki ichkarida turib o'zini chiqmasligini anglab yetganidan shunaqa.
Yo'q, boshidan bo'lgan o'zi. Boshidan o'sha masalan hukm o'qildimi? Masalan, o'sha hukm o'qilgandan keyin apellyatsiyaga berish huquqiga ega edi. Lekin u atkaz qilgan, bilasizmi? U bermagan o'ziga.
Tushunarli. Rahmat. Surat aka, navbatdagi tinglovchimiz.
Rahmat. Har qalay tinglovchilarimiz qatorida biz ham Xayrulla Hamidovni tezroq chiqishini xohlar edik. Balkim u o'zi uchun kurashgan taqdirda ham balkim og'irroq kechish mumkin edi uni chiqishi, har qalay siyosiy mahbus. Mana yana bir tinglovchimiz Fotimaxon. Fotimaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nima kutyapsiz, kimni kutyapsiz amnistiyadan?
Har safar amnistiya chiqqanda nima deydi, ham amnistiyadan albatta amnistiyaga tushadi degan jigarlarimni kutyapman.
Demak, oilangizda mahbuslar bor.
Aha, oilamdagi mahbuslar bor va ham amnistiyadan ham qo'rqaman. Masalan, men ukam qamalgan 159-modda bilan.
Baribir umid qilasizmi? Mana shu modda amnistiyaga tushmaydigan moddalardan hisoblanadi.
To'g'ri, tushmaydigan moddalardan hisoblanadi, lekin ukam qatori qamalganlarning ko'pchiligi, masalan, ularga 7 yil, 10 yil berganlar, shu muddati tugagandan keyin amnistiyaga tushib chiqib kelishdi, masalan, o'sha ukam bilan
beraman qamalib keldimi yoki amnistiyaga tushib chiqib keldimi?
Masalan, 8 yil berganlar 7 yil deganda amnistiyaga tushib chiqib kelishdi.
159 bilan.
159 bilan, ha.
Demak, bor ekan shunaqa.
Va bular bor endi. Endi faqat bularni endi chiqib kelganiga sabab endi aytishlaricha ular mana shu birinchi kundanoq qamalganini birinchi kundanoq kechirim xati yozishgan.
Demak, shunday bo'lsa ham chiqmayapti, kechirim xati yozgan bo'lsa ham.
Endi hozir bu yerda ikki xil narsa bor-da. Ikki xil narsa bor, kechirim yozayotganlarni hammasi ham chiqayotgani yo'q. Masalan, ko'pchilik 159 bilan qamalganlar, men ukamga o'xshaganlar birinchi 5 yil davomida hech nima uchun yozishim kerak?
Nima uchun yozishim kerak degan savol ham o'rtaga
keldi. Nima uchun yozishim kerak? Davlatni o'zi masjidlarni ochib qo'ygan bo'lsa.
Yo, ba'zilar o'zini kechirim so'raydigan jinoyat qildim deb o'ylamaydi-da. Ya'ni
yo'q, siz ukangiz aftidan senator Svetlana Ortiqova biz bilan suhbatda qayta-qayta ta'kidlagandek, chin dildan pushaymon bo'lganlarga qo'llanilar ekan. Uni qanday aniqlashadi bilmayman.
Kechirim xatidan tashqari, har kuni bitta kechirim xati.
Har xil ovozlar kelib ketdi.
Demak, o'sha chin dildan tavba qilmayotgan bo'lsa kerakki, qanaqadir bularni bir belgilar bo'lsa kerak, alomatlar.
Men shaxsan o'zim ukam to'g'risida gapiradigan bo'lsam, birinchi 5 yil davomida yozmadi. Chunki uyimizda uni qo'lidan chiqqan kitoblarni hammasini u shu masjidning oldidagi nimada masjiddan sotib olgan. Keyin u hayron, nima uchun menga kechirim so'rashim kerak? Davlatni o'zi ruxsat berib qo'ygan masjidda namozimni o'rtaga chiqqan. Shuni nima uchun yozishim kerak deb murojaat qilgan. Chunki men davlatni ochib qo'ygan masjidida namozimni o'qigan bo'lsam, davlatni ochib qo'ygan masjiddan men kitoblarni sotib olgan bo'lsam pulimga.
Endi davlat ochib qo'ygan qamoqxonada o'tiribdi.
Rahmat sizga.
Sizga,
siz va sizga o'xshab o'sha amnistiyadan yaqinlarini kelishiga umid qilayotganlarga, demak, biz umidlari ushalishini tilab qolamiz. Ayniqsa bugungi
yana bir moment bor bo'lgan voqealardan bittasi.
Suhbatimiz tugayapti. 1.5 daqiqa vaqtimiz qoldi.
Kechirim xati yozsam, qamoqxonaning ichidagi nazoratchilar uni kerakli organlarga berishmayapti. Endi esingki, ana ularni mana shu 159 ostida qamalganlarni nima endi aqling kirdimi? Vaqtliroqligi yozmading. Endi yozavergin. Sani makulaturing kimga kerak degan munosabatlar ham bor.
Demak, o'sha birinchi tushishi bilan yozish kerak ekanda. Ko'p o'ylanishda ham, demak,
iloji bo'lsa bitta kattaroq devor topib, o'sha har kuni o'shinga yozib borish kerak.
Mayli, hazil-hazil bilan, O'zbekistonda o'sha mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan yana bir amnistiya e'lon qilindi va demak, uning ijrosi ayni kunlarda boshlandi. Mana shu amnistiyaga kimlar tushadi, kimlar aniqrog'i qiziqrog'i tushmaydi, bu jarayonni ozodlikda kuzatishda davom etamiz. Bu jarayonga oid fikr mulohazalaringizni ozodlikka siz ham yo'llang. Buning uchun ozod Skype, ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda huquq faollari, xususan bugungi suhbatimiz mehmoni Surat aka Ikromovga ham savol yuborish imkonidan foydalaning. Surat aka, sizga, Xolbek aka, sizga rahmat bugungi suhbatimizda ishtirok etganlaringiz uchun. Mana shu amnistiya jarayonining siyosiy mahbuslarga ham qo'llanilishi ayni paytda umuman O'zbekistonda adolat qaror topishini tilab bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Xayr, hamisha omon bo'ling.